dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Generalni štrajk u Fijatu. Zaposleni traže povećanje bruto zarade i rasterećenje proizvodnih radnika. Nije bilo pritisaka da se odustane od predloga Vulina za ministra odbrane, izjavio Vučić. Novi ministri Branko Ružić, Goran Trivan i Nenad Popović. Sutra sednica Skupštine Srbije o izboru vlade. Holandska vlada delimično odgovorna za smrt 300 Bošnjaka u Srebrenici, presudio Holandski apelacioni sud. Evropska unija kaznila Google zbog zloupotrebe tržišne pozicije. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo od 34 do 37 stepeni. U narednih pola sata čućete i šta o nameri Aleksandra Vučića da za ministra odbrane postavi Aleksandra Vulina, kažu vojno-politički analitičari Ljubodrag Stojadinović i Jelena Milić.
Vučić kadrovskim rješenjima pokušao da pravi ravnotežu, pa verovatno smatra da je Ana Brnabić dovoljan kontrateg.
To je nastavak kontinuiteta guranja prsta u oko zapadu, skretanje čak i sa politike neutralnosti.
Čućete i zašto su nezadovoljni malinari koji najavljuju protest, Milijan Savić iz Arilja.
Ja sam jučer brao malinu ovdje, ga spodneo da predam malinu, ga sabrao sam se sve, ja sam bio u minusu 2000 dinara. Ne može da preživimo, ni ovo pola hleba ne može da nam ostane, da bi jeli bez ičega, samo suh hleb, ništa više.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zaposleni u kompaniji Fiat Chrysler Automobili Srbije u Kragujevcu započeli su jutros generalni štrajk na svojim radnim mestima nezadovoljni visinom zarada i preopterećenošću radnika. U službi za odnose sa javnošću nam je rečeno da kompanija za sada neće komentarisati štrajk zaposlenih i obustavu rada, pa je nepoznato kolike će gubitke izazvati prekid proizvodnje. U sindikatu očekuju da se u rešavanje ovog problema uključi i država Srbija, koja u vlasništvu kapitala Kragujevačke fabrike ima 33%, javlja Branko Vučković.
Zoran Marković, predsjednik fabričkog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni ispostavili poslodavcu 4 zahteva, čije je ispunjavanje preduslov nastavka proizvodnje modela 500L.
To su novi način organizovanja proizvodnje kroz smanjenje saturacije ili prijem novih radnika na zameni odsutnih zaposlenih, po dva naknada dodatnih troškova koje zaposleni ima zbog dolaska na rad mimo standardnog radnog vremena kad nije organizovan javni prevoz, po tri isplata iz komuniciranog bonusa efikasnosti 2017. godini i po četiri povećanje osnovne zarade zaposlenih na 45.000 dinara.
U sindikatu očekuju da se u rešavanje ovog problema uključi i država Srbija, koja u vlasništvu kapitala Kragujevačke fabrike ima 33% udela. U službi za odnose sa javnošću nam je rečeno da kompanija za sada neće komentarisati štrajk zaposlenih i obustavu rada, pa je nepoznato kolike će gubitke izazvati prekid proizvodnje. Fiatova fabrika u Kragujevcu ostvarila je u prva četiri mjeseca 2017. godine izvoz vredan 382 miliona evra, a već godinama je ubedljivo najveći srpski izvoznik, pa bi svaki duži prekid proizvodnje mogao naneti veliku štetu fabrici, ali i budžetu Srbije, jer njeno učešće u BDP-u iznosi 3%. Pojedini stručnjaci iz kompanije, koji kao ni radnici nemaju dozvolu da komuniciraju sa medijima, izrazili su nadu da će problem biti brzo rešen, da će proizvodnja biti obnovljena i da gubici neće biti veliki. Tim pre što se isporuka proizvedenih automobila koji se preko Luke Bar u Crnoj Gori plasiraju na brojna svjetska tržišta, odvija bez zastoja. Ugovor vlade Srbije i italijanskog Fijata o zajedničkoj investiciji vrednoj 1,2 milijarde evra potpisan je 2008. godine, a projektovani kapacitet je 300.000 vozila godišnje. Međutim, zbog krize na svjetskom tržištu automobila i smanjene proizvodnje, fabrika u Kragujevcu je prošle godine otpustila oko 1000 radnika i ukinula treću smenu, od kada je i počela drugačija organizacija rada, koja je dodatno opteretila preostale zaposlene. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A malinari će se sutra u Arilju okupiti na novom protestu jer su nezadovoljni otkupnom cenom maline. Oni nisu uspjeli da se dogovore sa hladnjačarima koji nude cenu od 80 do 120 dinara, a ona je upola manja od prošlogodišnje, izveštava Novka Ilić.
Malinari traže prošlogodišnju otkupnu cenu od 240 dinara, a otkupljivači nude cenu od 80 do 120 dinara. Gde je logika da ove godine, kada je zbog vremenskih neprilika prepolovljen rod maline, cena bude toliko mala? Pita se predsjednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović iz Ivanjice. Malinari očekuju pomoć od države, sumnjajući da postoji monopol u otkupu.
Tražimo od predsjednika države, buduće premijerke, da stane na put ovom kriminalu koji je zadesio Srbiju, i jedan monopol da može da bude jači nego država, i mi poljoprivredni proizvođači to nećemo dozvoliti.
Radović dodaje da su malinari spremni i na radikalnije poteze.
Jedan od predloga je da se obustavi sabranje i blokiraju sva otkupna mjesta i hladnjače. Ako mi to nemamo i propadnemo, da i oni više ne uzimaju naš znoj i trud.
A Milijan Savić iz Arilja kaže bolje je uništiti malinu nego je brati.
Ja sam jučer brao malinu ovdje, kad spodneo da predam malinu, ja sabrao sam se sve, ja sam bio u minusu 2000 dinara. To bi onda ja brao tu malinu, bolje da je posetim. Ne može da preživimo, ni ovo pola hleba ne može da nam ostane. Da bi jeli bez ičega, samo suho, ništa više. Ajde da sednemo i se dogovorimo kod ljudi i da napravimo tu cenu. A najrealnija cena bi bila sada barem do 200 dinara, jer treba platiti đubre, treba platiti sve. Mislim da je ovo katastrofa što se radi.
Podršku zahtjevima malinara dala je i opština Arilje. Sutra će se u Arilju okupiti malinari Zlatiborskog okruga, a u ostalom delu Srbije bit će lokalni protesti. Hladnjačari nisku otkupnu cenu maline pradaju podatkom da su ostale velike zalihe neprodate maline prošlogodišnjeg roda i tvrde da ne mogu ponuditi veću cenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su neki od problema koji će sačekati novu vladu, o čijem izboru sutra počinje rasprava o parlamentu. Mandatarka Ana Brnabić predložila je da Aleksandar Vulin, dosadašnji ministar rada, i Zoran Đorđević, aktuelni ministar odbrane, zamene resore. Tri nova člana su potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Branko Ružić, koji je predložen za ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Beogradski sekretar za ekologiju, član SPS-a, Goran Trivan je predložen za ministra zaštite životne sredine, a predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović predložen je za ministra bez portfelja zaduženog za inovacije. Dosadašnja ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović predložena je za ministarku za evropske integracije. Ostali potpredsjednici vlade i ministri zadržat će svoja mesta. Nova vlada imaće 18 ministara i 3 ministra bez portfelja. Namera predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da za ministra odbrane postavi Aleksandra Vulina predstavlja pokušaj balansa između Rusije Amerike, ali i smirivanje zapadne i istočne struje u vladi Srbije, kažu analitičari za Radio Slobodna Evropa. Da će ovim potezom šef države jednim udarcem ubiti dve muve, malo je verovatno, kaže vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović, iako je predlog Ane Brnabić za premijera delom viđen i kao dodvoravanje zapadu.
Vučić kadrovskim rješenjima pokušao da pravi ravnotežu, pa verovatno smatra da je Ana Brnabić dovoljan kontrateg koji bi amortizovao sve druge poteze koji simbolički mogu da uznemire jednu stranu. U ovoj situaciji iznenađenje samo utoliko što se smatra da bi Vulin nekom svojom izjavom koja nije dovoljno artikulisana, a one su uglavnom takve, mogao da nanese štetu onim interesima Zapada koji se mogu realizovati kroz vojnu saradnju ili povećan vojni uticaj na Balkanu.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, kaže da Vulin na mestu ministra odbrane nije iznenađenje.
To je nastavak kontinuiteta guranja prsta u oko Zapadu, koji je išao i time što je prethodni ministar se saglašavao da su građanske pobune koje finansira Zapad ili podstiče najveći bezbednostni izazov, što Srbija vežba sa Rusima i Belorusima protiv terorističke vežbe na granici sa NATO zemljama poput Poljske u trenutku kad NATO i saveznici vežbaju sa druge strane. To su sve već veliki prekršaj i skretanje čak i sa politike neutralnosti.
Domaća štampa piše da je Vučić zbog ovog predloga sada izložen velikom pritisku Sjedinjenih Američkih Država, ali je novi predsjednik Srbije to demantovao.
Na mene niko nije vršio pritisak, niko mi ni telefon nije okrenuo, ni iz jedne ambasade, niti iz jedne vlade, niti bilo koji predsjednik. Lagao bih da sad izigram heroja pred vama pa da govorim ja, junak, izdržao sam pritiske, niko me ništa nije ni pitao. I što bi me pitao?
Aleksandar Vulin, koji je u političku priču na velika vrata ušao 90-ih u jugoslovenskoj levici Mirjane Marković tokom vladavine njenog supruga Slobodana Miloševića, kao novi ministar odbrane između ostalog trebalo bi da vodi saradnju sa Severnoatlantskom alijansom, koja stručno, materijalno i u opremi pomaže vojsku Srbije. Kao proklamovani levičar, Vulin nikada nije krio ni dobre veze sa Rusijom, što je pored njegove tvrde retorike orijentacija koja je u startu trnu oku NATO-u. Iako na prvi pogled izgleda opasno postaviti ga za ministra odbrane, ocenjuje Ljubodrag Stojadinović, ovo je pre svega pitanje principa, jer Vulin igra kako Vučić svira.
To je samo jedno personalno rješenje koje, po mom sudu, nema nikakvog praktičnog značaja u odnosu na vojnu politiku i na politiku odbrane Srbije. Eventualno Vulinovo iskakanje ili njegove antizapadne ekspresije mogu biti amortizovane stavom, na primjer, Vučića o strategijskom opredeljenju za Evropu, a da li će ta ravnoteža biti uspostavljena na nivou sila koje to posmatraju sa strane, to ćemo tek vidjeti.
Postavljanje Vulina za ministra odbrane zaključuje Jelena Milić u trenutku kada predstoji promjena ustava i usvajanje nove nacionalne strategije bezbednosti, poslednja je opomena međunarodnoj zajednici da bude objektivnija u proceni stanja u Srbiji.
Mislim da je to direktna poruka Aleksandra Vučića zapadnoj međunarodnoj zajednici. Pomogli ste mi da ucementiram svoju autokratsku vlast, zamazao sam vam oči sa Anom Brnabić, a sad da pokazujem svoje pravo lice.
Možda nisu sasvim osnovani prigovori koje ovih dana kritičarima režima Aleksandra Vučića upućuju izvesni kritičari kritičara režima Aleksandra Vučića da su na nož dočekali Anu Brnabić, mandatarku za sastav rekonstruisane vlade Srbije, samo zato što je ona nedvosmisleni Vučićev izbor. Piše naš kolumnista Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
I suviše su ozbiljne stvari kojima se resor odbrane bavi i suviše su teške posljedice svake moguće greške, impulsivnosti, nedopečenih političkih procena i sl. Zato ministar odbrane mora da bude osoba izuzetno kompetentna i još izuzetnije pouzdana, staložena, razumna, a pri tome politički nekontaminirana i sa besprekornim CV-em u svakom smislu. Prepoznaje li iko u bilo čemu od ovoga lik i delo Aleksandra Vulina? Dobro, iko osim Vučića i samog Vulina? Ne, naravno da ne. Ni mandatarka sigurno tu ne vidi nikakvo preklapanje. Simbolički, a u politici je simbolika jako značajna, bilo kakvo učešće u vladi jedne tako profanizovane i kompromitovane ličnosti, koja dan danas lako i spontano svojim sveukupnim javnim ponašanjem i delovanjem ilustruje šta je bilo tako fundamentalno loše i epohalno pogrešno u srpskim 90-im, a po svemu što znamo o njoj mandatarka nikako ne bi trebalo da je ljubiteljka srpskih 90-ih, naprotiv, bilo bi ozbiljna mrlja za takvu vladu. Bilo kakvo učešće, ponavljam, a kamoli učešće u obliku ničega manjeg nego ministra odbrane. Šta će, kako i od koga da brani Aleksandar Vulin? Naprotiv, Srbiji je odavno potrebna odbrana od Vulinovskih tipova i karaktera. Zna li to mandatarka? Teško je povjerovati da ne zna. Pa ipak, po svemu što u ovom trenutku znamo, pristaće da je ta nepodnošljivo koloritna ličnost bude među ključnim saradnicima. Ako na to pristane, šta nam garantuje da neće pristati i na bilo šta drugo?
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Vladin gladac i Vladin jadac čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je za Radio Slobodna Evropa u Skoplju da je očigledno da će sve zemlje Zapadnog Balkana pre ili kasnije postati članice Evropske unije. Na pitanje da li Evropska unija sada više pažnje obraća na Zapadni Balkan zbog povećanog ruskog uticaja u ovom regionu, Hahn kaže.
Honestly, we follow our own interests and...
Iskreno pratimo naše interese. Očigledno je da će zemlje Zapadnog Balkana pre ili kasnije, a nadamo se što pre, postati članice Evropske unije. One su već danas okružene zemljama članicama. Sasvim je logično da konačno treba da postanu članice kako bismo kompletirali evropsku porodicu.
The European Union family construction.
Upitan da li njegova ideja zajedničkog tržišta na Zapadnom Balkanu predstavlja ubrzanje pristupanja ovih zemalja Evropskoj uniji, Hahn je odgovorio da pretpostavlja da će ta ideja biti potvrđena na samitu u Trstu za dve nedelje, koji je godišnji sastanak zemalja Zapadnog Balkana sa pojedinim članicama Evropske unije.
Ideja koja je na stolu podrazumeva regionalno ekonomsko područje. Ja ne govorim i mi ne govorimo o carinskoj uniji, već o prvom koraku ka budućoj integraciji u jedinstveno evropsko tržište. Dakle, to je priprema za budući pristup Evropskoj uniji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Generalni štrajk u Fijatu, zaposleni traže povećanje bruto zarada i rasterećenje proizvodnih radnika. Nije bilo pritisaka da se odustane od predloga Vulina za ministra odbrane, izjavio Vučić. Novi ministri Branko Ružić, Goran Trivan i Nenad Popović. Sutra sednica Skupštine Srbije o izboru vlade. Holandska vlada delimično odgovorna za smrt 300 Bošnjaka u Srebrenici, presudio Holandski apelacioni sud. Evropska unija kaznila Google zbog zloupotrebe tržišne pozicije. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, 34 do 37 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više hiljada ljudi je do sada potpisalo peticiju za osnivanje prekogranične evroregije Sandžak, koja bi, kako navodi inicijatori, trebalo da donese prosperitet gradovima Srbije i Crne Gore na ovom području. Dok pokretači ove ideje, Roža je Free Press i nevladina organizacija Sandžak EU-regio tvrde da ovom idejom nemaju nameru da menjaju državne granice, mišljenja stanovnika ovog područja su podeljena. Pripremili Danica Gudurić i Dušan Komarčević.
Visoka stopa nezaposlenosti, emigracija stanovništva, propala privreda. To su karakteristike koje povezuju pogranične gradove Srbije i Crne Gore na području Sandžaka. Tako barem tvrde zagovornici prekogranične evroregije Sandžak. Rešenje za postojeće stanje oni vide u modelima koji već postoje u pojedinim zemljama Evrope.
Jedno od rešenja je formiranje prekogranične euroregije Sandžak, što bi omogućilo svim sandžačkim gradovima povlačenje velikih novčanih sredstava iz fonda Evropske unije namenjenog za prekogranične regione, što bi u ogromnoj meri pomoglo oporavak svih gradova ove regije.
Navodi se u opisu peticije koju je do sada podržalo više od 4000 ljudi. Prema predlogu organizacije Roža je Free Press i Sandžak Euroregio, u ovu evroregiju ušlo bi 14 opština. Mišljenja stanovnika ovog kraja o osnivanju prekogranične regije su podeljena. Feris Ćelović, stanovnik Priboja, podržava ovaj predlog.
To je za bolje sutra i čudo da se dosta čekalo, da trebali su i ranije to da urade. Ovo stagnira duže vrijeme, ovih zadnjih 17 godina. Međutim, mora se nešto uraditi da bi mladež iz Pribojskog opštine i ovog okruga ovde ostala, da bi imali svoju budućnost.
Sa druge strane, Slavko Pjevčević, također iz Priboja, smatra da se iza ove inicijative kriju politički motivi.
I ne želim tu uopšte. Iskustvo mi je pokazalo da je to drugčije. Uvijek se nešto ima skriveno iza te namera. Eto, što ćemo, mi smo inako sitni, mali.
Inicijatori prekogranične regije, koji do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na naše poruke, navode da njihov projekat neće uticati na promenu granica između Srbije i Crne Gore, već će upravo ta granica omogućiti formiranje prekograničnog regiona po modelu EU. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže da realizacija ovakve inicijative nije nerealna, ali da je za to potreban dogovor kako na nivou sandžačkih opština, tako i između Srbije i Crne Gore. Popov podsjeća da u Srbiji već postoji jedna evroregija Dunav, Keriš, Mureš, Tisa, koja povezuje Vojvodinu, Mađarsku i Rumuniju.
Ona je formirana tamo negde sredinom 90-ih i ona je imala neki zamah u početku, usmereno je pre svega na povezivanje i u smeru infrastrukturni projekat, ali ona kao da je na neki način izgubila energiju i ne vidim sada da je vidio njihov postojanje.
Predlog o formiranju evroregije Sandžak je nedavno iznet i na vanrednoj sednici Skupštine opštine Rožaje, sazvanoj povodom masovnog iseljavanja stanovništva, koji je prosleđen vladi Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić i Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta, pukovnik Maksim Šapoval, komandant specijalnih snaga Ministarstva odbrane Ukrajine, ubijen je u eksploziji automobila bombe u Kijevu, što ukrajinske vlasti istražuju kao teroristički napad. Američki State Department saopštio je da će odluka Vrhovnog suda o delimičnom odobravanju izvršne uredbe predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u SAD građana šest većinskih muslimanskih zemalja stupiti na snagu 29. juna. Istovremeno u uredničkom komentaru ovim povodom New York Times navodi da je odluka Vrhovnog suda koju je Trump nazvao jasnom pobedom sve samo nejasna. Prenosi Biljana Jovićević.
Vrhovni sud SAD-a u ponedjeljak je osporio dio odluka nižih sudova koji su prethodno u potpunosti poništili izvršnu uredbu predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska građana šest muslimanskih država u Ameriku, i to Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. To u praksi znači da će ulazak u Sjedinjene Američke Države na 90 dana biti onemogućen građanima ovih zemalja kao i svim izbjeglicama na period od 120 dana. Zabran se, međutim, prema odluci Vrhovnog suda neće odnositi na osobe koje imaju odnose sa pojedincima ili entitetima u Sjedinjenim Državama, konkretno za ljude koji imaju porodice ili se školuju ili rade u Sjedinjenim Državama. Zabrana za izbjeglice primjenjivaće se na sličnoj ograničenoj bazi. Američki državni tužilac sa Havaja, Doug Chin, koji je jedan od onih koji je blokirao Trumpovu odluku na preskonferenciji u Honolulije, nakon odluke Vrhovnog suda ukazao na sljedeće.
Jedna od stvari koja je važna u sudskoj odluci je da je šest od devet sudija Vrhovnog suda odlučilo da, za sada privremeno, ljudi koji imaju veze sa Sjedinjenim Državama mogu doći u zemlju i zabrana ulaska ih neće zaustaviti.
Današnja jednoglasna odluka Vrhovnog suda čista je pobjeda naše nacionalne sigurnosti, naveo je Trump u izjavi koju je objavila Bijela kuća. Državni tužilac sa Havaja, Doug Chin, na to kaže.
Mi apsolutno vjerujemo da predsjednik ima pravo da koristi ovlasti u cilju osiguravanja nacionalne bezbjednosti, ali on to samo mora da radi na način na koji neće diskriminisati ljude na osnovu njihove nacionalne pripadnosti ili zbog njihove religije.
Trumpova administracija kaže da je potrebna zabrana ulaska muslimanima iz ovih zemalja da bi obavili internu provjeru aplikanata za vize iz ovih šest država. Teroristički napadi koji su se do sada događali, navodi tužilac Chin, nisu imali nikakve veze sa državama koje su pod zabranom. Vrhovni sud je uz odobravanje dijela kontroverzne izvršne uredbe istovremeno donio odluku da organizuje saslušanje svih strana povodom Trumpovih žalbi na odluke suda. To će se, kako je najavljeno, dogoditi u sljedećem terminu rada suda 2. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Vrhovni sud u Hagu odbio je žalbu udruženja majke enklave Srebrenice i Žepa na prvostepenu presudu, te potvrdio da je država Holandija delimično odgovorna za smrt 300 muškaraca i dečaka koje su snage Vojske Republike Srpske deportovale iz baze holandskog kontingenta UN-a u Potočarima 13. jula 1995. Ovakva presuda je prema mišljenju žrtava znak da se pokušao naći kompromis kako bi se Holandija zaštitila od odgovornosti za ono što se događalo u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija i što je rezultiralo genocidom. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Izričući drugostepenu presudu, Vrhovni sud Holandije utvrdio je odgovornost te zemlje za smrt onih Srebreničana koji su se zadesili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, ali ne i za druge stradale u zaštićenoj zoni pod odgovornošću holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Advokat žrtava Semir Guzin za Radio Slobodna Evropa kaže kako je nezadovoljan presudom.
Jeste uvažena žalba, nažalost, države Holandije i prvostepena presuda preinačena na način da jeste utvrđena odgovornost države Holandije za oko 300 muškaraca koji su bili unutar baze Potočarima, ali visina štete je određena u procentu od 30%. Vrhovni sud smatra da su ti muškarci imali svega šansu od 30% da prežive i da su ih holandski vojnici zadržali u bazi.
Predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenica iz Žepa, Munira Subašić, koja je prisustvovala izricanju presude, navela je kako osjeća da se radi o diskriminaciji nad žrtvama koje su muslimani, te istakla i da to pokazuje licemjerje vojnika i države koja je odbila da zaštiti sve koje je mogla.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitavog svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je mogla stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose i teret na svoju duše ako mogu.
Ono što je prema advokatu Guzinu problem jeste samo obrazloženje presude koja ukazuje na kompromis.
Cijela presuda se zasniva na običnim špekulacijama i pretpostavkama. Šta bi bilo, kad bi bilo. Šta je bilo realno očekivati, a šta nije bilo realno očekivati. Vjerujte mi, 20 godina sam advokat. Odavno nisam čuo ovakvu jednu presudu. Bez ikakvog pozivanja na konkretne događaje, činjenice, dokaze ili propise. Ne mogu se oteti dojmu da ovo praktično nije kompromisna presuda. Pokušaj da se konačno ova stavi, da se završi na način da se kao utvrdila odgovornost Holandije, ali na najblaži i najminimalniji način kako je to moguće.
Nakon što su jula 1995. godine srpske snage zauzele enklavu, srebreničani su utočište potražili u i oko baze Ujedinjenih nacija, no nisu dobili zaštitu. Snage Vojske Republike Srpske, predvođene tada komandantom, a danas haškim optuženikom Ratkom Mladićem, počinile su genocid, ubivši više od 8000 muškaraca i dječaka, koji su izdvojili od žena, te pogubili na različitim lokacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Udruženje žena žrtva rata danas je organizovalo posetu kućama Sumbule Zebe i Mehe Aljića u Višegradskoj Pionirskoj ulici u naselju Bikavac, u kojima je pre 25 godina oko 140 osoba zatočeno i živo zapaljeno. Ni četvrt veka nije bilo dovoljno da kod svedoka ovih zločina proradi savest, da barem informacijom gde su izmeštena izgorela tela žena, dece i staraca omoguće njihovu dostojanstvenu sahranu. Beleži Alen Bajramović.
U podrumu kuće u kojoj je izgubio 9 članova porodice, Huso Kurspahić danas je s bolnim uzdasima gledao u njihove fotografije. Ne prolaze godine, već decenije, ali informacija o tome gdje su njihovi posmrtni ostaci nema.
5 puta sam ja bio i ganjao pravdu i čekao da komšije kaže neko da nađemo bar kosti, da bar jednu kost nađe da ukopam ovo familije, da mirno umrem u životu.
Ramo Kurspahić.
Ovdje mi je stradalo 6 familije, otac, majka, sa 3 djece od brata, cijela familija ovdje u ovoj kući izgoreli. I nema šta da kažem. Nažalost, nikad kosti nismo pronašli.
Predsjednik Mežlisa Islamske zajednice Višegrad Bilal Memišević danas je uputio molbu svim Višegrađanima da pomognu u potrazi za posmrtnim ostacima žrtava.
Neću i ne mogu da povjerujem da nema u ovom gradu, u ovom komšiluku, u neposrednoj blizini ovoga mjesta onih koji imaju takve informacije. Molim ih u ime sviju vas da živo spaljene ljude sahranimo na način kako to Svevišnji Bog propisuje.
Nakon posjete Pionirskoj ulici i danas obnovljenoj kući u kojoj je ugašeno oko 70 života, među kojima je bila i beba od 2 dana koja ni imena nije imala, u Carevoj džami u Višegradu proučen je tevhid. U 15 sati planirana je posjeta naselju Bikavac i kući Mehe Aljića, u kojoj se desio skoro identičan zločin. Zbog zločina u Pionirskoj ulici i na Bikavcu, koji je pred Haškim tribunalom okarakteriziran kao jedan od najmonstruoznijih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, do danas su osuđeni samo Milan Lukić na doživotni i Sredoje Lukić na 27 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Regulatorna komisija Evropske unije odlučila je da kazni Google sa 2,7 milijarde dolara zbog zloupotrebe tržišne pozicije. Google je optužen za smanjivanje vidljivosti shopping web stranica i to zato što je svoju shopping box uslugu stavio na vrh prikazivanja rezultata pri pretrazi. Internetskom divu sada preti niz tužbi konkurenata koji tvrde kako je Google uticao na rezultate pretrage, što se negativno odrazilo na njihovo poslovanje.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti dana. Generalni štrajk u Fijatu. Zaposleni traže povećanje bruto zarade i rasterećenje proizvodnih radnika. Nije bilo pritisaka da se odustane od predloga Vulina za ministra odbrane, izjavio Vučić. Novi ministri Branko Ružić, Goran Trivan i Nenad Popović. Sutra sednica Skupštine Srbije o izboru vlade. Holandska vlada, delimično odgovorna za smrt 300 Bošnjaka u Srebrenici, presudio Holandski apelacioni sud. Evropska unija kaznila Google zbog zloupotrebe tržišne pozicije. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo od 34 do 37 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu nas pratite na internetu i društvenim mrežama. Prijatno!